Hej og velkommen til Lyden af AGF, din fanpodcast om AGF. Superligaen ruller for alvor. I søndags fik AGF endnu et point på kontoen, så man nu står med 4 point efter de 3 første kampe. I dag skal vi snakke om 0-0-kampen mod Randers FC, og så skal vi se fremad mod den kommende AGF-kamp, som spilles på søndag den 7. august i Odense mod OB. Her skal vi også høre fra Martin Davidsen, der er stifter og redaktør på OB-podcasten Stemmer for Ådalen. Martin skal gøre os alle sammen lidt klogere på OB frem mod kampen på søndag. Dagens afsnit kommer også til at handle om lidt transfersnak, for ser vi må snart AGF handle igen. Der er både rygter om køb og salg, så det lader til, at Stig Inge Bjørneby er på arbejde i disse dage. Vi skal også quizze, og vi skal selvfølgelig også uddele pokaler og galehuse. Velkommen til. Ahmed Omar, velkommen i studiet.
Tusind tak, Rasmus. Altid en fornøjelse.
Gustav Pors, også velkommen til dig her i studiet.
Tak skal du have.
Endelig er vi samlet igen. Ferien den er slut. Der er ingen, der sidder på en tvivlsom telefonforbindelse fra hverken Tyskland eller langt ude på landet eller noget andet. Vi er samlet sammen her i studiet. Og vi skal selvfølgelig lige beklage den lidt tvivlsomme lyd, som vi jo som sagt har haft med hen over sommeren. Men nu er vi altså tilbage på pinden. Og som altid, så lægger vi ud med en lynrunde. Og vi starter med dig, Ahmed. Uwe Røsler har fundet sin stærkeste startelver, og derfor er der genvalg til alle 11 igen på søndag i Odense, eller hvad?
Ja, yeah, det var egentlig min. Der var ikke så meget, nu skal jeg ikke begynde at røbe alt for meget af min pointe, hvad jeg vil sige senere, men i forhold til hvad der er set indtil videre, så synes jeg ikke, man skal ændre det. Normalt siger man, never change a winning team, men nogle gange så behøver det ikke at være winning team, når det er det sidste, der lige mangler.
Og vi går mere i dybden med startopstillingen, når vi ser frem mod kampen lidt senere i dagens afsnit. Så til dig, Gustav. Mm-hmm. David Kuminowski beviste med sit korte indhop mod Randers FC i søndags, at han er god nok, og at Uwe Røsler bør satse på ham i fremtiden.
Til start 11? Nej. Som indskifter? Ja.
Spændende. Den skal vi også runde lidt senere, når vi skal snakke lidt transfersnak blandt andet. Men allerførst skal vi lige snakke om en kort nedtakt fra Randerskampen her i søndags. Det blev jo som bekendt 0-0, og AGF sikrede sig det 4. point i sæsonen i den tredje kamp. Det var også første gang i de her 3 kampe, og første gang under Uwe Røslers ledelse, at man præsterede at holde nullet. Så Ahmed, hvad tænker du i første omgang om 0-0 hjemme mod Randers i søndags?
Jeg synes jo egentlig, det har været den bedste defensive præstation, vi har haft den her sæson her. Jeg synes virkelig, at hele den defensive organisation klarede det hele til punkt og prikke. Jeg synes ikke, der var på noget tidspunkt, hvor i man sådan rigtig så Randers færdig, eller farlig hedder det. Jeg synes, at aftalen virkede super godt med hinanden, og det er vildt at se, altså hvor godt spillerne tager imod sig, hvor vanvittigt de virker til at spille i det der system der. Og når jeg siger den defensive organisation, så synes jeg jo ikke kun, at de tre bagved, det synes jeg jo egentlig også med Karl og Mølgaard, som endnu en gang er rigtig god til at komme ind tilbage. Hvis Randers nogensinde var tæt på noget, som igen lige vil gentage, det var de ikke.
Hvad siger du, Gustav? Var du glad for det, du så i søndags?
Ja, lige på nær, når jeg kiggede op på resultatet. Altså, jeg er meget enig med Ahmed. Altså, jeg synes, det var en rigtig, rigtig god præstation. Og jeg synes, det siger meget om det AGF-hold, at man har en forholdsvis stor chance efter 45 sekunder. Og så den med Andersson er også efter ret få minutter, hvor han i virkeligheden burde score, ikke? Det synes jeg lover rigtig, rigtig gode takter, at man så ikke får den puttet ind. Det er selvfølgelig, hvad det er, men hvis vi kan komme tilbage til noget af den defensive stabilitet, som David Nielsen jo i hvert fald i begyndelsen var garant for, det der med, at om vi skal sgu nok spille til 0 en 10 gange i løbet af en sæson, så begynder det altså at se rigtig, rigtig fint ud, og det er man jo begyndt på nu. Så for mig at se, så vidner det om en rigtig god eftersæson langt hen ad vejen.
Og hvis vi sådan spoler tiden halvanden uge tilbage, så fik AGF jo endelig den her sejr mod Viborg på hjemmebane. Og vi tre var jo alle sammen ret optimistiske, da vi snakkede sammen op til Randerskampen. Faktisk så optimistisk, at Gustav, du fik blandt andet sagt, at AGF kunne vinde 4-0, eller hvad tror du? Det var måske lige at tage munden for fuld, og jeg var også selv på en 3-1, og Ahmed var lidt mindre optimistisk med 2-1, og ingen af os fik jo ret. Men det var jo også, fordi vi var meget positive oven på Viborg-kampen.
Mm.
Når man så ser på Randerskampen, som jo så ender 0-0 og ikke 4-0 eller noget andet, synes jeg så, at udtrykket det var ordentligt? Fik man fuldt ordentligt op på Viborg-kampen? Måske det momentum, man lige havde skaffet sig der, Gustav?
Ja, det synes jeg. Altså, det synes jeg også, det vidner om, at man kommer så godt ud, og at man skaber de chancer, man skal. Når vi var så positive, så er det jo også en eller anden nedgradering af Randers, som vi måske ikke ser helt så stærke, som vi gjorde, som de ligesom var berettiget til, kvad deres resultater sidste sæson. Jamen, så vidner det jo på en eller anden måde om, at man kommer rigtig godt ud, og man holder sådan et hold som Randers fra fadet i langt, langt, langt største delen af kampen, samtidig med, at man producerer, altså som jeg lige sådan genhusker det, i hvert fald tre så store chancer, som man kan sige, de skal give mål. Så er vi jo ikke så forfærdeligt langt fra 4-0, som jeg sagde.
Det er rigtigt, og jeg har også noteret mig, at nogle af de her afbrændere, Michael Andersen har et par stykker i hvert fald, Haugen brænder også et par store, og Patrick Mortensen har også en særlig anden halvleg, der er rigtig stor. Ahmed, hvad siger du til 0-0, og egentlig så er vi måske en lille smule utilfredse. Hvad siger du til de her afbrændere for de her gutter her? Det er i virkeligheden ikke for dårligt, at de ikke kommer på tavlen?
Jo, men det, jeg bider mærke i med det samme, er, at den største forskel for hvad der var forfærdeligt sidste år i det her år, er, at det er fantastisk at se et AGF-hold, der vælger at tage initiativ, specielt med det offensive. Det er fantastisk at se et AGF-hold, der har været i chancer, for jeg ved ikke, men jeg tog de her i studiet. Jeg kan ikke huske, hvornår vi sidst har haft så mange chancer i en fodboldkamp, og hvor mange gange, altså hvor det har været store chancer. En ting er, at vi lige har snublet os til et eller andet her, der vi har flere kampe, hvor ja, der måske lige var to chancer, hvor det var sådan lidt halvheldigt, vi kom til det, eller det var en enkelt genialitet for en spiller. Men udover at det ikke lige prikker ind, så er jeg fantastisk tilfreds, også fordi at jeg er sikker på, at det skal de nok, fordi altså, det føler jeg bare, jeg føler at det sådan en præcision, der vil give så meget selvtillid til de enkelte spillere på den måde, af at de føler, hey, nu ved vi, at vi kommer til de chancer der, nu skal jeg bare have fokus på at sparke den ind, fordi jeg skal huske stress omkring alt muligt andet, og jeg føler, at det er noget, man skal lægge fokus på. Altså, det katastrofale vil jo være, at vi så gør det præcis det samme i næste kamp. For så har vi jo lært noget af den her kamp her. Så ja, jeg er fuldstændig tilfreds. Jeg går fra, at en gang imellem heldigvis lige kunne score et mål og så videre, til at gå fra, at man egentlig skulle gå fra en kamp, hvor man måske skulle have ført 3-0 i pausen. Det synes jeg er en kæmpe, kæmpe forbedring.
Jeg kunne også se Nikolaj Poulsen, tror jeg det var, efter kampen udtalte noget med, at for et halvt år siden, der havde man tabt den her kamp. Og jeg tror, ligesom dig, Ahmed, også, at jeg sad i hvert fald også med følelsen af, at jamen, der skal nok komme en chance mere. Altså, de blev ved med at producere chancer.
Der var der to store chancer også i de her 50 minutter.
Jamen, det var der. Og hvis vi sådan ser på det her system nu, altså der er kun gået 3 Superliga-kampe, og vi er allerede ret optimistiske, og det virker som om, at holdet lynhurtigt har fundet ud af at spille under den nye træner på Røssel her. Kan vi forvente os mere af det her system med nogle af de navne, som jeg har skrevet ned her? Det er sådan Erik Karler og Tobias Mølgaard. En som Erik Karl var måske ikke helt lige så dominerende i søndags mod Randers, som han var mod Viborg, men kan vi forvente os mere af det her, eller det her, hvad tænker I?
Altså jeg synes, når fundamentet på nuværende tidspunkt er så godt, som det er, så synes jeg, det på en eller anden måde vidner om, at der også er meget mere at hente. Altså fordi det er jo som meget naturligt, så kan man sige, at det er de sidste få procenter, der er de sværeste at nå på en eller anden måde. Ikke? Og jeg synes, man har gjort det rigtig fint på den måde, at hvis vi sådan prøver at dele det op, jamen, så har man de tre stopper, som vi jo allerede vidste sidste sæson, også selvom det ikke gik ret godt, så vidste vi, at de tre har så meget kvalitet. De har også flirtet med at spille med tre dernede, fordi David Nielsen jo også, selvom det ikke hudede ham at skifte formation, så kunne man godt se, at han på et eller andet måde blev nødt til at spille med de tre, med tre stopper, fordi de simpelthen, der var så meget kvalitet dernede. Så det synes jeg egentlig virker naturligt, at de er faldet ind i den rolle ret nemt. Så har man de to backs, som jeg ser det i virkeligheden har fået endnu mere frihed. De har selvfølgelig de defensive pligter, de stadigvæk skal passe, det kan de sagtens, men så har de bare fået endnu mere frihed op frem af banen, og så er det nogle af det er der, man, jeg tror, man kan hente nogle procenter, Så har vi Nikolaj Poulsen, som vi også altid har vist bare er solid for en god indsats. Så henter man Mads-Emil Madsen, som for mig at se er så god en fodboldspiller, at han kan spille hvad for et system han vil, tror jeg. Og når han kommer fra det niveau, han kommer fra udlandet, kommer hjem igen til Superligaen, som han kender, bum, så falder han bare ind og kan styre den der både frem og tilbage og overblik fuldstændig eminent. Og hans sidste procenter, de der assister, de der, hvad hedder sådan noget, tredje aflevering inden et mål og sådan noget, dem tror jeg, vi kommer til at se længere hen. Så har man to angribere, som i virkeligheden også, Patrick Mortensen skrev jo på det, da Helenius var her, at han gerne vil have en marker, det har han fået nu. Deres samarbejde kommer til at blive endnu tættere, der kan man hente nogle af de sidste procenter, selvom de ser rigtig gode ud nu. Så har man en Andersson, som bare lige skal lære at prikke den ind, og som jo også viste noget rigtig fint sidste år. Så på den måde, så tror jeg i virkeligheden, at man i lang tid har haft spillerne til at spille det her system. Så har man haft en træner, der har haft nemt ved at implementere det, har været god til at implementere det, og så kan jeg ikke se, hvorfor det ikke skulle kunne blive endnu bedre i fremtiden.
Og noget, jeg også kiggede lidt på, det var jo, at AGF har nu spillet 3 kampe, og i 2 af kampene har de jo ikke lavet nogen mål. Den første mod Brøndby, og der snakkede vi jo om, at Mads Hermansen, Brøndbys målmand, var nok banens bedste sammen med Jesper Hansen i den kamp. Og nu hæfter jeg mig også ved, at Patrick Karlgren nok stod... jeg synes, det var hans livskamp, men det var i hvert fald en...
Var han ikke klar man of the match,
Karlgren? Han var klar man of the match, og han stod en fantastisk kamp, og det er jo selvfølgelig også... En lille smule ærgerligt, men jo selvfølgelig også meget fedt, at man kan snakke om, at målmanden er blevet testet så meget. Mm. Hvis vi sådan ser lidt på startopstillingen, og det kan vi også snakke lidt mere om nu, når vi skal snakke om OB-kampen lidt senere. Men Albert Grønbæk, han sidder stadigvæk på bænken. Hvad tænker I om, at en af de her spillere, AGF's egne spillere, Grønbæk, det her store AGF-talent, han sidder på bænken? Er det rigtigt, at Uwe Røfsler, det er jo så... Michael Andersson og Mads-Emil Madsen, der spiller i stedet for. Hvad siger du til det, Akmas?
Hvis Nikolaj Poulsen spiller, bliver ved med at spille på det niveau, han spiller den kamp der. Hvis Andersson lærer at prikke bolden ind, så kan jeg ikke se, hvilken anden midtbanespiller, der skulle være i nærheden af de tre, sammen med Mads-Emil Madsen, i at udskifte dem. Fordi så høj klasse var der, og det var jo altså nærmest til tital, alle tre, hvis nemlig de to ting blev fjertegjort. Andersson og eller ikke Nikolaj Poulsen, men Nikolaj Poulsen kræver det jo mere, at der skulle fortsætte til, og så måske, at lidt ekstra har gjort det. Jeg synes, det er helt på sin plads. Jeg synes, med Grønbæk, så er det jo altså desværre lidt humørspiller, synes jeg, vi har med at gøre med. Altså, nogle gange så spiller han fantastisk, andre gange gør han ikke, og jeg føler meget oftest, at man skal sætte ham op, før at han bliver god. Det er jo sjældent, han tager teten i egen hånd, og det er jo de meget få gange, hvor han er god til at hamre til bolden eller kunden ind. Og der føler jeg jo bare, at Andersson giver meget mere til at spille. Jeg synes, at den energi, Andersson kom med til klubben, dengang vi købte ham, er blevet udlignet via Haugen, via i Madsen osv. Altså, der er meget mere eksplosivitet i vores fremløb op ad banen. Der er... altså meget mere tro på tingene og så videre. Det var en kæmpe velsignelse for os at få nogle spillere ind, der har været fri for det, der skete i foråret. For det er som, at det stadig tynger på nogen af spillerne. Det er som, at lige snart vi kommer bagud, eller bliver presset på, at det kan de mærke i sig, og det er jo super, super naturligt. Men at vi får nogle spillere ind, altså lad mig bare skide et ekstra skud til Sigurd Haugen, altså ham er blevet helt forelsket i. Altså... den altså agerighed han har og det er jo en mand der fuldstændig brænder for at score. Det er også derfor at han ikke ser Andersson i den situation hvor han brænder stort, selvom Andersson ikke er så fri, men det havde været en meget nemmere situation i stedet for at sparke selv. Men det eneste han ser, det er jo at score og løbe ud til fans og vinde fodboldkampe og så videre. Det altså nogle gange så jubler han jo mere på andre spillers mål end nogen spiller gør, når de selv scorer. Så på den bekostning og den måde vi spiller fodbold på, og det pres vi kræver, så ser jeg slet ikke Grønbæk være til overvejelse i den bænd lige for tiden.
Jeg synes også man skal huske, nu tjekket er det lige, altså han er 21 år gammel, altså han har masser af gode kampe i AGF i sig endnu, og jeg tror nok han skal komme ind og få sine chancer. Altså Andersen er jo heller ikke en spiller, hvor man tænker, at han skal starte ind i alle kampe en hel sæson. Lad os sige til OB-kampen, at Grønbæk starter ind i stedet for Andersen. Det vil jeg tænke er fint nok. Altså, så jeg giver Ahmed ret i den måde, Andersen er startet på. Men kunne Grønbæk gøre det i stedet for, så kunne Andersen komme ind med efter en time. Kunne man også sagtens se, så kunne Andersen få lov til at bringe det der til sidst. Jeg synes jo, Grønbæk gør det rigtig godt indhop, da han så kommer ind. Kunne man ved at nu han ikke startet ind i den her sæson, Grønbæk, kunne man puste lidt til ham? Kunne det få ham til ligesom at bringe lidt ekstra energi? Det synes jeg faktisk næsten, han viser.
Jeg tror, det er rigtig sundt for sådan en som ham, at vide, hey, du spiller ikke på virksomheds bekostning. For det gjorde mange af spillerne i sidste sæson.
Det synes jeg også, man kunne se på Grønbæk nogle kampe sidste sæson.
Fuldstændig.
At det var sådan, at han var løbet lidt tør.
Lige præcis. Og det tror jeg kun er sundt i fodboldklub, at der kæmpes for hver plads, og der er ikke nogen, der føler sig sikre, og folk kommer ind med deres A-game hver dag for at kunne være sikre på at spille. Hvorimod at, når man, for det kan jeg også forstå, hvis man er også en af de bedre spillende typer på et hold, som klarer sig rigtig dårligt, jamen, man mister også mod og bliver lidt sådan, at jamen, hvad nytter det, at jeg giver den ekstra, hvis jeg har en 10 andre altså hønse her, som ikke gider at give dem den samme indsats. Så både for dem, der gør det godt, og dem, der ikke gør det så godt, så er der jo lige sådan en ekstra motivation i at gøre det bedre, og det synes jeg er fantastisk.
Og hvis vi spoler tiden nogle uger tilbage, så sad vi tre jo også og snakkede om forventningerne til sæsonen her inden Brøndby-kampen, som jo var den første kamp i den her sæson. Og der spurgte jeg jer to, om hvis man så på startprogrammet her, Brøndby ude, Viborg hjemme, Randers hjemme, hvor mange point skulle man så have? Og der husker jeg, så må vi begge to nævne 7. Nu står man med 4 point efter de 3 første kampe. Er det,
jeg sagde faktisk 4.
Det kan godt være, du sagde 4. Du har selvfølgelig nej-handen derovre.
Nej-handen.
Pessimisten.
Jeg sagde 3 eller 4.
Det er
4,
rigtigt. Jeg tror, du sagde 4, og Gustav han sagde 7. Ja. Hvordan, nu står vi så med de her 4 point efter de 3 første kampe. Er det godkendt?
Ja, det synes jeg egentlig, det er.
Betyder det noget, at vi også føler, at AGF har spillet godt?
Ja, og jeg skulle lige til at sige det. Altså, det betyder ret meget.
Jeg synes også, at hvis... For eksempel, da jeg sagde 4 point, og det tror vi alle sammen kunne være enige om, det ikke vil være godt resultat efter de 3 kampe her, men når vi taler på kostning af, at det er en Brøndby-kamp, hvor man på en eller anden måde taber knæbent, og så har man en enkelt sejr, og så har en uafgjort mod Randers, hvor det virkelig er marginalt imod os. For jeg synes jo også, at nogle af... For eksempel den Andersens anden afslutning, det synes jeg var en fantastisk redning. Og jeg synes jo ikke, at det er alle afslutningerne, der var helt forfærdeligt. Det var også en Karlgren, der spillede på et ekstra niveau, og så igen. Nogle gange dage går det ind, andre dage går det igen, og det var en af de kampe der. Så jeg synes, tag det med den måde, vi har spillet på, den her udvikling, der har været, den måde, spillerne har tilpasset sig, og Ryslers spillestil, synes jeg på mange måder, at de her 4 point, tag det i mente, er rigtig fint.
Og så lad mig bare lige huske på, at jeg synes, jeg er gået fra Aarhus Stadion rigtig, rigtig mange gange med den følelse af, uha, vi spillede rigtig, rigtig godt, men vi tabte 1-0. Eller vi tabte 2-1. Altså, nu går vi fra, eller jeg gik i hvert fald fra stadion med tanken om, det var nærmest en sejr, fordi vi spillede rigtig, rigtig godt. Men vi undgik os at dumme os og lukke et eller andet ind, så med det in mente, så synes jeg også, at man skal huske, at det faktisk er positivt at få point med i en kamp, hvor man brænder rigtig meget, men man får det ene point. I stedet for, at det skal være, at vi brænder rigtig meget og dummer os og får 0 point.
Jeg tror også, det her der er meget med at gøre med, hvorfor jeg føler mig sådan ekstra glad. For jeg sad lige og tænkte over, jeg føler mig lidt ekstra tilfreds med det udgørende, jeg burde gøre. Og så prøv at tænke over, hvad fanden kan det være? Så er det, fordi jeg har helt glemt, at både Brøndby og FCK tabte i weekenden. Og det skal jeg sjældent. Så det er super fantastisk. Også fordi, hvis man lige som mig, altid lige holder øje med top 3, og hvor langt jeg er for det, så er det jo ikke dumt, at de der topper, de taber point, og Midtjylland har gjort det samme. Og jeg synes ikke, at hverken FCK og Brøndby ser lige så stærk ud, som de gør sidste år. Nu skal ingen forstå det her som, at jeg lige pludselig siger, at nu går vi efter den.
Men det kan jo godt se sådan ud, når man så kigger på tabellen og tænker, at vi skal da bare hente Nordsjælland og Horsens, så ligger vi etter. Nå,
hey, jeg vil lige sige, altså Leicester, de var engang Premier League i sæsonen, hvor alle de andre tophold ikke gad at vinde den. Ja.
Nej, du skal ikke.
Hvad fanden er de formodige? Det var ikke det. Der var mening. Jeg kunne godt høre, hvad jeg selv sagde det. Det var ikke det, jeg mente. Hør, det er ikke det, jeg mente. Jeg trækker faktisk det tilbage, jeg siger.
Det havde været bedre med 7 point, om ikke andet.
Ja.
Men, og jeg tror, ja. At men det var det sidste ord for nu.
Ej, men lige sidste ting. Vi kender Aarhus, vi kender AGF, vi kender fansene. Vi stod med 7 point, og ikke så langt væk fra toppen. Og spilleren lige så tænkte, nu er det over og sådan noget. Og vi kommer, og det ved I, Aarhus Stadion, så har der været 8.000 næste gang. Og der bliver nærmest sunget efter for anden minut. Og spillerne tænker også, de kan flyve. Så det er jo der, vi taber 4-0 til Silkeborg. Mm. Så på en eller anden måde er det måske ikke dårligt. Ja,
det er rigtigt. Hellere start.
Ja, ja. Mm. Ja. Lige præcis. Og så også, så de andre holder ikke bemærker os. Ja. Det er også altid, når de begynder at synes, hvad sker der med AGF derovre, så du ved, måske godt at holde os under radaren.
Men hvad, nu ved jeg ikke, om du fandt stillingen der, Rasmus, men vi ligger nummer 6, ikke?
Jo.
Altså, jeg ved ikke engang, hvordan stillingen ligger.
Men lige med A-point med Midtjylland på 5. pladsen.
Ja, se, det er der, der ender galt. Kan du aldrig høre det?
Nå, hvis spørgsmålet var stillet, vil du være tilfreds med, at AGF var i top 6 efter 3 kampe?
Ja, selvfølgelig.
Ja, selvfølgelig. Det er jo det, der er ambitionen hele vejen igennem. Nu er vi i top 6, lige knepen. Men altså, hallo, det er fint.
Det lader vi så være det sidste ord for den her snak. Fordi nu skal vi lidt videre. Fordi nu skal det jo handle om det transfervindue, der stadigvæk er i gang. Det er jo åbent i lang tid, og selvom Superligaen den ruller, så er der en lille måned til, at transfervinduet det lukker. Det er langt fra sikkert, at AGF's trup den er på plads. Den ser ud, som den gør nu, når vinduet det lukker om den her lille måneds tid. Og noget af det, vi jo skal snakke lidt om i dag, er først noget, jeg stussede en lille bitte smule om, over der er sket her i ugens løb. Det er jo, at unge Frederik Ihler lige var blevet sendt på leje på Island, til Valur i Island. Han når at spille med i en eller to kampe derop. Han har i hvert fald nået at spille derop, og nu er han blevet kaldt hjem. Og AGF's sådan begrundelse er blandt andet, at klubben deroppe, de har skiftet nye træner, og de vil sådan handle dem rettidig omhu. Men hvad tænker I sådan om, at man henter Frederik Ihler hjem? Kan I bare se for jer, at det er fordi, at han skal ud på et nyt lejeophold? Eller er der sket noget i AGF's trup, som gør, at man havde brug for at få Ihler hjem? Hvad tænker I sådan umiddelbart om, at Ihler her, han er kommet hjem? Hvad siger du, Ahmed?
Jeg tænker faktisk umiddelbart, modsat de fleste, at det ikke nødvendigvis har noget at gøre med Kuminovski. Jeg tror faktisk, det har noget at gøre med, at man måske har gået efter nogle andre angriber i markedet, og prøvet at hente osv., og så begyndt at kunne se der, at det ser ikke så realistisk ud, og så er det så bedre at hente også med Ihler, hvor jeg så også samtidig tror på den situation, der de snakker med den træner om, at det giver jo god mening, hvis de har haft en klar aftale med en klubben, hvor træneren var der og gik med til det, at vi forventer, at Ihler bla bla bla, det behøver ikke nødvendigvis at give fast kampe, men det kunne være, at der skulle være et eller andet system, en eller anden måde, hvor klubben tænkte meget fokuseret, okay, det vil vi gerne have ham i, og det er måske også derfor, de valgte klubben. Så kan den hele den præmis med at sende ham derover jo måske kan jo godt forstå dør jo, hvis der kommer en ny træner, og det kan også være, at de måske har tjekket den træner ud og tænkt, okay, det kommer til at være noget, vi slet ikke vil have Frederik ind i. Så jeg tror faktisk i virkeligheden, at det er en kombination af det, og det synes jeg jo egentlig i virkeligheden ikke er en dum idé. Jeg blev faktisk overraskende sådan for mig selv glad over at se, at han fik lov til at komme tilbage, fordi altså, der skal jo ikke meget til, synes jeg jo selv jo, fra at de andre angriber skal spille ikke særlig godt til, at man skal give ham en chance. Også fordi, at jeg synes, flere gange sidste sæson, altså, det er jo slet ikke fordi, at han spiller så tæt på en startopstilling, men virkelig så spændende ud at komme med et eller andet, så har det jo været lang tid siden Benjamin Witt, Grønbæk, Hausner, der er gået 2-3 år før, vi har fået debut til en, der så har spillet sig fast på holdet. Det skete ikke ved at lege dem ud og så videre. Det skete ved at spille lige så langt ind på det hold, man gerne vil have, at de skal spille for. Så jeg er klar og fortaler for, at det skal han gøre, og jeg tror heller ikke. Jeg tror ikke, Kuminovski skal blive udlaget.
Vi tager Kuminovski lige om lidt. Der er jo det her med Ihler, at han har jo spillet op på Island, som jeg også sagde før. Og det betyder, at næste gang han spiller for et hold, der ikke er den islandske klub, så bliver han låst, fordi man må kun repræsentere to klubber i en halv sæson eller en hel sæson, det kan jeg ikke huske. Men han bliver i hvert fald låst, så man kan ikke lege ham ud igen, hvis først AGF bringer ham i spil, for eksempel her mod OB på søndag. Så Gustav, tænker du, at han skal i spil for AGF, eller skal han leges ud igen?
Jamen, jeg synes jo, det kommer meget an på, hvilke omstændigheder det er, man har hentet ham hjem under. Altså, fordi der er jo lad os sige, at op i den der islandske klub, lad os sige, at det var fordi, der kom en ny træner, der så havde de efterkigget i økonomien deroppe, de siger, vi kommer ikke til at bruge lejespillere, dem gider vi ikke have, og jeg kommer ikke til at spille et eneste minut med ham, hvis den nye træner har sagt det, lad os sige det. Så synes jeg, det vidner om en klub, der varetager sine spillers interesser og sine egne spillers interesser på en vildt flot måde, at man så siger, ved du hvad, Elon, kom hjem igen, træn med Superliga-klubben, så ser vi lige, om der dukker noget op, eller så står det selvfølgelig, der er frit for at spille, selvom du så vil være fjerde valg. Det må han jo så bestemme, og så kan man se, om der kan opstå et eller andet i første division, eller hvad kunne det være, ikke? Hvis det for mig lyder egentlig som det mest plausible scenarie, så kan det sagtens være, at man tidligt i transfervinduet tænkte, skal vi lige se, om der opstår en eller anden mulighed på en angriber, og de kan jo have kigget efter alle mulige. Hvis han så har fundet en ny klub, så tænker man, okay, så kunne vi måske pulje de penge, vi har til at forstærke truppen i en ny målmand, kunne det være. Og så siger man, så kommer vi ikke til at hente en angriber, så er det meget fint, at vi har ham, og så må man jo så de kommende uger se med Ilar selv. Hvad har han lyst til at være fjerdevalg i en halv sæson, eller vil han ud i første division? Jeg synes virkelig, at det er en rigtig, rigtig fin situation for alle parter, at man på en eller anden måde redder ham fra et halvår, som ja, på en eller anden måde kunne være noget værre rod. Så kan det forholde sig på 1000 forskellige andre måder, men jeg tænker egentlig, det er fint, og hvis han så skal være fjerdevalg, så er jeg mere end glad for, at det er ham. Det tror jeg sagtens, han ville kunne gøre, have nogle indhop, spille et pokal, hvis det er det, han vil, og så tror jeg, det er fint.
Så lad os lige gå til ham, der måske indgår lidt i den her Frederik Ihler kabale, fordi at da man kaldte Frederik Ihler hjem, selvom AGF havde skrevet årsagen, så som du også sagde, Ahmed, så gik der jo allerede lidt rygter om, at det også var fordi, at Kuminovski skulle være på vej ud. David Kuminovski har jo været ude og kvække lidt i polske medier, om at han ikke er helt tilfreds i AGF, og han er ikke blevet brugt ordentligt, han har blevet lovet noget andet, og sådan lidt forskelligt, og samtidig har han også nævnt, at han godt kunne se sig selv skulle væk fra AGF den her sommer, umiddelbart på en lejeaftale, og der har også været en rygter frem om blandt andet Bodø Glimt fra Norge, og var der en klub mere også, et par klubber mere, som har været ude efter ham.
Så der var noget anden Bundesliga?
Der var anden Bundesliga, noget i stil. Der er i hvert fald flere forskellige klubber, der er blevet nævnt på rygtebørsen til at skulle have Kuminovski umiddelbart på en lejeaftale. Er det en god idé, at Kuminovski skal skibes afsted, måske på leje, måske helt den her sommer, eller skal han have chancen i AGF? Nu fik du jo også lidt spørgsmålet i starten.
Hvis man vil skibe Kuminovski afsted nu, altså så den interesse, der så åbenbart er omkring ham, den må jo naturligvis også have været lige da Røsler kom til, eller i hvert fald inden vi startede med at spille de første kampe. At man så der tager beslutninger om at udleje Ihler, synes jeg jo så var et standpunkt om, når man han bliver. Så kan man hente Ihler tilbage igen lige pludselig, og så vil man lige pludselig gerne afsted med Kuminovski. Altså det for mig virker sådan lidt skørt. Så min umiddelbare tanke er, jeg tror ikke, han er på vej nogen steder hen.
Jeg er også helt enig med Gustav der, fordi jeg føler, at hvis, når den nye træner kom til klubben, og den måde AGF før har opereret med udlejede spillere har jo været, at hvis det ikke har fungeret, jamen så i sommersandsvuddet, så skynder man sig at skibe sig af dem. Jeg vil have også mene, at det også var et stærkt tegn på, at lade ham blive, da man lade ham starte første kamp. Så kan man selvfølgelig også vente om at sige, jamen måske har de tænkt, at de vil give ham nogle kampe, og så vurderer der ud fra, om de vil give ham chance eller ej. Men jeg tror altså, i forhold til, hvad for problemer vi har haft offensivt, hvis man ikke har været lidt mere end i tvivl, med Kuminovski, jamen så havde man skyndet sig at skibbe ham væk. Den eneste anden scenarie, jeg kan se for mig, i forhold til grund til, at han ikke er, at man måske ikke har fundet nogen mulighed for, måske, at man selv ikke har fundet nogen klub osv., så bliver det jo selvfølgelig svært. Men stadigvæk igen, så tror jeg bare slet ikke, at Uwe Røsler havde brugt ham, hvis han virkelig ikke havde hans planer. Han virker jo virkelig som en mand, der har været meget nøje i forhold til at finde de spillere, der skal passe i hans system, og hvordan han skal bruge dem, og så videre. Og så føler jeg, og det tror jeg, der er jo mange af spillerne nu her, der nærmest ikke er blevet brugt. Så det synes jeg taler klart for, at han er meget overvejende i forhold til, hvem han bruger, og dem, han vælger at bruge, det er jo dem, han gerne vil beholde. Så derfor tror jeg, at Kuminovski kan blive den eneste situation, hvor jeg ser, at han bliver udlejet, det er, hvis der kommer et vanvittigt godt tilbud. Jeg tror ikke, man er udlejet.
Ja, enig. Så hvis man kan få millionerne for ham, hvis der er en eller anden polsk klub, der vil købe ham tilbage, jamen, så vil man kunne lukrere på det, holde måske på pengene i efteråret, og så spendere til januar på en god tredje angreb, eller hvad det måtte være.
Ja.
Jeg synes jo også, hans indhop mod Randers vidner om, at det er en mand, der har grebet takstokken. Altså, han er også kommet til, som en dyr mand til en ny klub og et nyt land, så fungerede det overhovedet ikke, og det var så heller ikke det system, han var blevet lovet, eller hvad det nu var, det interview, han gav på polsk, som så blev oversat, eller hvad fanden det var for noget. Men nu har han fået en ny træner, og det synes jeg bare, han skal gribe chancen, og det synes jeg kampen mod Randers vidner om, at han forsøgte at gøre. Så er det en mand, man skal have skrabet op for gulvet, sådan rent selvtillidsmæssigt, men det kan man jo sådan set også godt.
Og så skal vi ned i den helt anden ende af banen, fordi efter kampen mod Randers FC, der kunne jeg læse i Aarhus Stiftstidende, tror jeg det var, at Uwe Røsler sådan delvist havde bekræftet, at man var ved at hente en ny målmand ind. Vi ved jo, at AGF i foråret havde en tredje målmand, der hed Victor Noring. Hvem var det, han også lignede?
Ja, Markus Halsti.
Markus Halsti, lige præcis. Så kan vi lige spore sig ind på, hvem var det nu, det var.
Ja.
Og han er altså ikke i klubben mere, så AGF har jo lige nu kun sådan to målmænd, kan man sige, Jesper Hansen og så unge Daniel Gadegaard. Det er jo to spillere, vi har snakket en del om i et tidligere afsnit. Men kort for inden, at Røsler han bekræfter det her med, at man nok henter en ny målmand, så var der jo lidt rygter fremme i Ekstrabladet om, at AGF skulle være meget interesseret i en hollænder, der hedder Erwin Mulder, 33-årig målmand, der har 240 kampe i Æresdivisionen for blandt andet Feyenoord og Herrenfeen. Og som jeg læste mig til i den Ekstrabladet-artikel, jamen, så var det en målmand, som man ikke nødvendigvis hentede i hvert fald til at skulle være tredje målmand.
Mm.
Og måske heller ikke kun til at være en målmand, men i hvert fald til at presse Jesper Hansen rigtig, rigtig meget. Og mit spørgsmål til dig, Gustav, er så, er det nødvendigt at hente en så rutineret og måske konkurrencedygtig målmand, som Erwin Mulder måske er?
Jeg kunne også forstå, sådan var det jo også fra det var så under David Nielsen, at man hentede ham, Victor Noring, og argumentet om at have tre målmænd i sin trup, køber jeg fuldstændig. Altså det vil give den bedste træning, de giver de bedste muligheder, og også sådan med, hvem der skal spille med reserverne, og alle de her ting, så den køber jeg sådan set. Som er så vurderet, jeg tror han hedder Jonathan Hutters, eller sådan noget, en U19-dreng, som er med og træner med, som er så vurderet, okay, det er måske lige tidligt nok at lade ham passe træningen hos U19, det er det, der giver bedst mening, så skal man ned og hente en. Skulle man så tage en anden beslutning end at hente en eller anden pensioneret svensker, som alligevel bliver skadet, og så kan han sidde og hive nogle lønkroner, så synes jeg, at det giver bedre mening at hente en, som rent faktisk vil kunne presse Jesper Hansen. Lad os så sige, at ham hollænderen der, han bliver hentet ind som en mand, der skal gøre Daniel Gadegaard bedre, mere end han skal gøre Jesper Hansen bedre. Altså, så kan de der penge jo også være givet godt ud på den måde, så
præcis.
Man dyster en anden keeper-positionen for at gøre ham bedre, så han ikke bare sådan hviler på lavbanen og tænker, når man Jesper Hansen, hans kontrakt udløber næste sommer, bum, så venter jeg da bare, så spiller jeg fast. Det kunne man nu, apropos OB i næste gang, der har man også spillet med en rigtig, rigtig ung keeper, som man måske nu har indset, det var nok for tidligt at give ham den sådan fuldstændig fast, så henter de jo ham, hvad der hedder, Martin Hansen,
ja.
Nede ja, et eller andet sted fra.
Og transfervinduet ruller altså som sagt en del uger endnu, og det er selvfølgelig nok også noget, vi skal følge op på her løbende i lyden af GF. Og det, vi skal til nu, er faktisk ikke noget, jeg har glædet mig specielt meget til. Og det ved jeg, I to heller ikke har.
Nej.
Så der er vi heldigvis i samme båd her, kan man sige. Vi har jo den her spændende, spændende liga kørende på holdet.dk. Jeg vil jo stadigvæk kalde det her en proces. Det er, der har jeg altså Glenn Riddersholm-kasketten på, og hvem du nu ellers også har sagt det, fordi jeg ligger stadigvæk fuldstændig elendigt i det her spil, både overall i spillet og selvfølgelig også i lyden af AGF's liga. Og der vil jeg så sige også, at uheldet har sgu også ramt mig lidt, ikke? Jeg havde Pep Biel som kaptajn i de to første runder. FC København spiller lort. Han skal væk for som min kaptajn. Jeg beholder ham på holdet. Nu tager jeg Haugen som kaptajn. Han var altså varm mod Viborg, ikke? Og det ender så med, at Pep Biel, han giver 218.000 i den her runde, og Haugen giver 22.000.
Ham har jeg som anfører. Han er den eneste, der giver op på mit hold.
Det var altså lige nogle 100.000 der forsvandt ud af hænderne på mig ved at skifte anfører. Ja. Så den er ikke god, altså processen, den er i gang.
Så for det ellers så har jeg jo, altså jeg har haft 3-4 spillere, der har scoret gennem de her runder her. Jeg har bare masser spillere, der ikke spiller. Så derfor ligger jeg også selv ret langt nede, helt nede på en 5. plads. Ja. Men derfor er jeg også lidt glad for, at jeg glemte at tilføje lyden af AGF på vores navn, så det ikke virker til, at
du kunne alle sammen... Derinde.
Ja, præcis. Det er ikke været fedt, hvis vi bare sådan lå nummer chok der.
Når du har sagt, at du er 90, så kan folk bare gøre og finde dig.
Lige præcis. Det er sådan, at ham, der vandt den her runde, han klarede en lille smule bedre end os, og det var jo en, der hedder Klem på, som også hedder Klemme 84, og vi kender ham faktisk, han hedder Søren Clemmensen, ja. Og der er faktisk det med ham, at han jo engang har vundet supermanager, eller superliga-manager, hvad det nu hedder, ja. Så jeg ved, han er en rutineret spiller, og nu blander han sig altså også herinde, jeg kan se, at sådan på et globalt plan, altså hele spillet, der ligger han nummer 18. Og ja, han ligger sådan nummer 1 herinde i vores pulje også, og havde den bedste runde også. Så det ligner Søren, han har godt over os.
Jamen, der er han altid.
Så jeg tror, jeg skal ind og tjekke hans hold ud.
Han vandt også EM-manager.
Han er i hvert fald... han kan i hvert fald lidt med de her managerspil, Søren. Så ham skal man holde lidt øje med. Ja. Det er sådan, at nu har vi vist sagt nogle gange, at nu lukker vi snart den her liga og sådan noget. Der er 121 hold nu. Men nu passer det. I har til den her fredagskamp på fredag, når Superliga-runden starter her i weekenden, så lukker vi. Så kan der ikke komme flere ind og deltage i konkurrencen. Og selvom at det ser sort ud for nogle af os, og godt ud for andre, så vil jeg sige, at alle kan nå at vinde nu.
Ja. Og husk, første præmien, det er fodboldtrøje direkte fra AGF's fanshop, og så kommer der også til at høre nogle overraskelser mere ved at vinde den første plads. Og så
Ahmed, han giver en fadøl.
Ja, og så gør jeg tredjepladsen er bare en øl med mig på Søren Brun.
Og gode råd til, hvordan man kan sætte holdet, ikke?
Ja, lige præcis. Lad være med at sætte AGF, åbenbart.
Og der kunne man jo også se, lige for altså det der med, når man spiller med hjertet, ikke? Altså tager jeg Haugen frem for Biel, ikke? Det er også det, jeg sidder og sagt her. Ikke for meget med hjertet.
Jamen, så kan man sætte omvendt med mig, der slet ikke har nogen AGF-spillere. Ja. Og du, det lider jeg rigtig meget med i den her gruppe, har jeg bemærket.
Ja.
Hver gang det går bare lidt godt for AGF, så går det rigtig dårligt for alle andre, der ikke har nogen AGF-spillere. Så det skal man måske også overveje altså ekstra.
I du må ellers have fire Brøndby-spillere her til på fredag.
Altså, jeg skifter jo til den her runde, skifter jeg jo Grabada ud med Jesper Hansen. Det giver lige 97.000.
Op. Det tager vi med, og i hvert fald så husk, som vi altid nævner, find os på Facebook, Twitter og Instagram. Lyden AGF, lyden AGF. Og følg os derinde og få altid de sidste nye ting fra os. Og igen, ellers så følg med ude på de forskellige streaming-tjenester. Vi skal også til noget, apropos det her med SoMe, altså Twitter, Facebook og Instagram, der har vi jo også igen spurgt den her uge, om der er nogen, der har nogle bud på ugens pokal og galehus, som vi jo igen skal uddele. Og inden vi tager... jeres bud derude, vi kan se igen i dag, I har været rigtig søde til at sende bud ind til både pokal og galehus. Så starter vi lige med jer to her i studiet. Og skal vi sige, at det er Ahmed, der starter med din uges pokal og galehus?
Ja.
Du må selv bestemme, om vi skal have det gode eller det dårlige først.
Vi starter med det gode, og der var rigtig meget med velmellem, synes jeg egentlig. Selvom vi ikke vandt i sidste kamp med, men jeg vil prøve at tage fat i noget, som vi ikke har oplevet rigtig lang tid. Fordi der kan jeg huske, at jeg tænkte, at det var mærkeligt. Det er jeg ikke vant til, at vi holder nullet. Det vil jeg gerne give ugens pokal til her, fordi det er rigtig, rigtig lang tid siden, vi har gjort det, vandt kampen. Så pokalen går til det, og så går galehuset 100.000% til de 15 idioter, lad mig kalde den i det her afsnit her, i forbindelse med den her overdyngning af alt muligt mod busser fyldt med Randers fans. Det altså... Jeg ved ikke nærmest, jeg kan sige til det. For det er ikke, jeg anser mig ikke som fodboldfan, så anser mig heller ikke som nogen, der er en del af vores klub på nogen sådan måde. Og så tror jeg, hørt et eller andet med, at der var flere af dem, der allerede havde karantæner og så videre. Så det viser jo allerede, altså, hvad de var kommet for. Så det er helt klart ugens galus for mig.
Jeg ville selvfølgelig også have taget de der 15 AGF-fans. Altså, fordi det... Jeg er træt af at læse det, om det på forskellige medier. Jeg er træt af, at det skal klæbe til en klub som AGF. Det, jeg synes, vi har været forskånet for det i mange år nu. Og jeg er træt af, at der er nogle få, der skal, der på den måde skal tegne billedet af klubben udad til på så dårlig en måde. Men jeg har fundet noget andet, som er sådan lidt... Jeg er ikke sikker på, at jeg nåede at få det sagt sidste gang, men jeg håbede efter Viborg-kampen, at alle de folk, der står og steger stadionpølser og hælder fadøl op og sådan noget, at de var sådan... de har måske også holdt det sommerferie, og så var de helt klar til Randerskampen. Det synes jeg ikke, de var. Da jeg skulle op og hente pølser, der var seriøst en kø på altså 30, 40, 50 meter.
Shit.
Altså, det kan jo ikke komme som nogen overraskelse, at der kommer mange mennesker. Altså,
det har altid undret mig, at det tit har virket som om, at det er ikke kun i Aarhus, det har også oplevet det mange andre steder, men de simpelthen ikke er klar på, hvad der skal foregå.
Ja, sådan er det. Så fik jeg lov at bruge hele min pause derop. Min pokal går til Uwe Røsler. Og det er sådan set ikke på grund af det spilsystem, han har spillet, eller hvordan holdet er kommet ud. Jeg synes, det er en fryd at se en træner, der på den måde går så meget op i, hvad det er, der foregår inde på banen. Og så får han advarsler for et godt ord. Jeg ved ikke, om det er samme regler for, hvornår, når man med karantænepoint, om han også skal op og sidde i karantæne med gule kort. Men altså, jeg synes, det er dejligt. Jeg synes, det er skønt. Jeg synes, det vidner om en mand, der er kommet til med hjerte og sjæl. Og det virker som en mand, der er investeret i det fra start til slut. At de to backs, så i henholdsvis første andet, har jeg måske godt kan blive lidt træt af, og råber, at de skal 2 meter den ene vej, 2 meter den anden vej, og sådan noget. At de måske er lidt træt af det, det kan jeg sådan set godt forstå. Men jeg synes som fan, at det er dejligt at se en mand, der er så investeret.
Og så skal vi også have lidt med fra de sociale medier. Ahmed, du sidder med nogle af dem, der har skrevet til os.
Yes, og så kan jeg allerede sige fra start af, inden jeg lige læser nogle af dem op, at der er jo allerede mange, der er enige med os herinde omkring, at Gadehus skal gå til de 5 personer der. Men udover det, så er der jo nogle andre forskellige. Så jeg prøver at tage lidt forskelligt. Jeg vil starte med en pokal, som Anders Lej giver til Nicolai Poulsen, som har formået at tøjle sig, parentes, eller så har Uwe. Det klæder ham, at han ikke oversætter sig og får det unødvendige kort. Og så har vi en Gadehus fra... Ken Nielsen, og det er desværre ikke Silkeborg-træner Ken Nielsen, det kunne være så super fint, hvis han havde meldt ind.
Ja.
Og han siger, at vi lader os rive med i interne kampe på banen, så vi mister fokus på kampen. Og så har vi så en pokal fra Kjeld Brøndals, som skriver, dejligt med en tydelig spillestil og plan med bolden.
Enig.
Og så har vi en Galehus fra I'm the man now, dog, som skriver... afbrænder, og især smilende reaktion Andersson ved hans afbrænder. Og det vil jeg lige tage fat af hurtigt der. Det er jo ikke fordi, Andersson synes, det er sjovt, det der. Det er jo også bare for sig selv. Altså, hvis det dem antyder, at det er for dårlig attitude i forhold til klubben og tage noget seriøst, der er jo ikke nogen i hele verden, der synes, det er sjovt at afbrænde. Så hvis man lige begynder at smile, altså, det tager jo mest som frustration, eller måske en måde, han prøver at styrke sig selv på en måde, altså holde du håbet op og så videre. Det kan jeg godt selv, at man... prøve at være meget hurtig med, ikke at lade sig tage sig ned og så videre. Det er måske for ham at smile en gang med, eller et eller andet, eller bare ham, der i refusion smiler. Det synes jeg ikke, man skal gøre så meget ud af, at han smiler. Men jeg så godt, hvordan det så ud. Det så, men når lige jeg tænkte, nå, det virker som en mand, der hygger sig, men det tror jeg ikke, man skal tage altså, og grave så meget i. Og så kunne man egentlig blive ved med det. Der er mange gode, som sagt, der er ikke mange, der giver pokal til Uwe i forhold til transformationen af klubben og så videre. Og så, ja... rigtig meget galt ud til de 5. idioter der.
Mm.
Og imens du har snakket, Ahmed, så har jeg lige prøvet hurtigt at lave nogle Google-søgninger og har fundet nogle disciplinære bestemmelser for noget DBU, lige for at se med karantænepoint til trænere.
Mm.
Og så vidt jeg kan læse mig til, så står der først en hel masse om, hvordan spillere de får karantæne, og så længere ned, så står der, at de regler, som er nævnt over for spillere, det er faktisk det samme, som der er over for trænere, ledere og officials. Det vil sige, at karantænepoint optjenes på samme måde for trænere, ledere og officials som for spillere. Jeg ved så ikke, hvordan de her gule kort, de takseres, når det får brok. Må det ikke, det er mildt. Så der skal lidt flere end 2 til, før han får karantæne.
Ja, nu kan jeg sgu ikke huske, hvor den der karantænegrænse ligger, men ja, det plejer at være en 3-4-5 stykker, men man skal hive ind alt efter lige, hvad det er for nogle ting, men de... Han kan så nok kun få den for brok. Altså, det bliver mærkeligt, hvis han får den for en grov takling.
Ja, altså, ja, jeg tænker også, altså det... han kan selvfølgelig have sagt noget grimt, men Alm der, han fik jo 2 dage for at hoppe foran en dommer, og ja. Hvad var det, ikke? Så de kan jo taksere noget forskelligt.
Ja, det kan selvfølgelig godt være. Men han skal ikke gå ind og takle folk.
Nej, det skal det ikke. Vi skal til en optakt til efterårets fjerde kamp i Superligaen mod OB på søndag den 7. august kl. 18.00. Kampen den spilles i Odense på Nature Energy Park. Og ja, vi skal altså se fremad. Uwe Røsler og resten af AGF-mandskabet står over for den fjerde kamp i dette års 3F Superliga. Efter to kampe hjemme i Aarhus skal man nu på udbanetur igen, denne gang til Odense. Vi tager lige lidt statistik først, fordi lige nu her efter de tre første kampe, der ligger OB på sidste pladsen. De har fået 1 point. De fik lige en ordentlig snitter her i sidste spillerunde med 5-1 mod FC Nordsjælland. Og de har altså i alt lukket 9 mål ind i de tre første kampe. De har tabt til Nordsjælland og Midtjylland, og så har de spillet uafgjort mod Randers FC, ligesom AGF også har. Ser man så på AGF-OB-statistikken sådan overall, så endte OB altså også i nedrykningsspillet i sidste sæson, ligesom AGF. Og det betyder også, at AGF og OB de mødte hinanden 4 gange sidste år. De to grundspilskampe de endte uafgjort, og så tabte AGF begge opgør i nedrykningsspillet. Og senest de to hold mødtes var tilbage i maj måned, hvor AGF jo altså så også tabt. I alt så skal vi 6 kampe tilbage mellem OB og AGF for at finde en AGF-sejr. Den kom tilbage den 27. september 2020, hvor man vandt med 4-2 på Sears Park. Og før det, så havde AGF faktisk et fint tag på OB, for der vandt man faktisk 5 kampe i træk mod OB, inklusiv en kamp i pokalen. Så altså før sidste sæson, så kan man sige, at AGF havde overhånden, og ser man udelukkende på sidste sæson, så er det OB, der har overhånden. Inden jeg drager jer to ind i snakken, Gustav og Ahmed, så synes jeg lige, at vi skal høre vores interview med Martin Davidsen, der er stifter og redaktør på OB-podcasten Stemmer for Ådalen. Derudover så er Martin også forfatter og journalist, og han har i den grad fingeren på pulsen i forhold til, hvad der foregår nede i OB. Så tidligere i dag tog jeg en kort snak med Martin, som jeg lige synes, I skal høre her.
Jeg kom hjem fra ferie her i weekenden, og der kom jeg jo hjem til en brændende platform, vil jeg næsten sige. Der er godt gang i krisestemningen efter de her tre kampe, der har givet 1 point, og 9 mål er lukket ind, og der er rigtig, rigtig mange skader, og i det hele taget, så er der ikke den store tro på tingene, så det er sådan lidt ligesom som AGF i midtnullerne.
Ja, lige netop, fordi OB, de har jo kæmpet lidt med det, kan man sige, i lang tid efterhånden. Hvad er der sådan af forventninger eller målsætninger til OB for den her sæson?
Jamen altså, klubbens officielle målsætning, det er jo top 6, og det er jo nok også et eller andet sted, det som selvforståelsen og forventningerne fra, eller håbet fra fansene er, i og med, at man ved jo godt, at man ikke lige pludselig kan blive medaljehold sådan ud af det blå, for ellers så er det jo sådan i klubbens DNA, vil jeg jo sige, og mange fans vil jo sige, det er, at OB er et hold, der skal spille med om de europæiske pladser hvert år. Det gør de ikke i øjeblikket, det har de ikke gjort i 10 år, og derfor er top 6 jo den naturlige målsætning. Dog vil jeg så også sige, at der er jo i fankredse har været den her skepsis omkring, er truppen god nok, er setupet godt nok, er økonomien stærk nok til, at man kan forvente at komme i top 6. Men altså for at svare kort, så er målsætningen på klubbens side at komme i den her top 6, men det er jo allerede ret usikkert.
Og nu nævnte du selv, at der var en masse skader og sådan noget. Hvis du sådan skal prøve at give os AGF-fans et lille overblik over OB's hold, der er også kommet par nye spillere ind, blandt andet en spiller som Bjørn Paulsen, og man har lige hentet en ny målmand, Martin Hansen. Er der ellers sket noget? Kan du sådan sige lidt om med skader og sådan noget?
Ja, men altså, der er jo sket rigtig meget på mange fronter, fordi en ting er, at de her transfers, der har været i løbet af sommeren, hvor OB jo faktisk har lavet en hel masse ting, men hvor det måske kun er lige Bjørn Paulsen og Martin Hansen, hvor vi tænker, at det er spillere, der kan gå ind i en startopstilling, så har de jo hentet en helt lille unge spillere, og Argon Mokuli op i Norge og sådan noget, som jo er udviklingsspillere, og det er jo ikke noget, der flytter noget sådan her nu. Så har de sagt farvel til en masse sådan reserver og marginalspillere. Udover det har de jo, så har den fysiske træner stoppet, der er kommet nye til, og klubbens chefskav stopper her med udgang af transfervinduet, og i sidste sæson, der skiftede de jo både assistenttræner og sportsdirektør undervejs. Så der er bare sket utrolig meget i OB, sådan på de store linjer. Men hvis vi lige skal kroge ned på de korte linjer og holdet og så videre, så er cheftræner Andreas Allen jo i den situation, at han ikke rigtig kan stille idealformationen, fordi at mange nøglespillere er ude med skader. Det er Issam Shebali, som var den bedste spiller i sidste sæson. Det er Emanuel Sabi, der plejer at starte inde, og det er Mihailo Ivancevic, som også blev købt som en starter og var en af de bedste spillere i pokalfinalen. Mads Frygkjær gik ud af den seneste kamp med en skade. Og Aron Sanderson, som sidste efterår var den bedste spiller på holdet, har også haft et bøvlet 2022 og har senest pådraget sig en hjerterystelse. Så det er bare fem spillere, der nok ville starte inde på søndag, hvis de var klar. De er ikke klar. Og hertil er der så også et par spillere med små problemer. Så ja, der er nok at tale om, når man taler om OB.
Og kan du så alligevel, nu med alle de her skader, kan du så pege på nogle spillere, som man måske skal holde lidt øje med? Altså er der nogle profiler tilbage på holdet her til kampen på søndag?
Jamen det er selvfølgelig spændende at se, hvem der står på mål på søndag. Jeg tror, det bliver Martin Hansen, fordi Hans Christian Barnaio har haft en forfærdelig sæsonstart med 9 indkasserede mål, hvor han har været inkasseret i en del af dem. Hvor de så reagerede og hentede Martin Hansen, og jeg går ud fra, at han går ind og starter ind på søndag. Det bliver spændende at se, om han kan stabilisere den her defensiv her, og det er nemlig defensiven, der har været OB's helt store problem, både i år og også i sidste sæson. Til gengæld så synes jeg, at OB har nogle spændende folk offensivt, som bestemt er værd at holde øje med. Charlie Nuk Hornemann hedder han. Han er 18 år gammel og lige blevet rykket op i førsteholdstruppen, men en ung kantspiller, som også har scoret i mål allerede i sæsonen. Han er sådan kommet lidt fra baghjul og har fuldstændig taget Superliga-truppen med Storm. En utrolig hurtig spiller, som er så ret kynisk i sine afslutninger. Han scorede også i hjemmekampen mod FC Nordsjælland, men det blev så annulleret på offside. Men han kan godt gøre ondt på mange hold, tror jeg, på grund af sin fart. Og det sidste, jeg vil nævne, det vil være Jakob Breum, som måske nok starter ude faktisk, men som jo er en af de mest spændende unge spillere i Danmark, vil jeg faktisk sige. Han har en profil på U19-landsholdet i sidste sæson. Så jeg synes jo, der stadigvæk er noget kvalitet og noget potentiale i den OB-truppe her, men det er bare blevet voldsomt udfordret af skader og personlige fejl i defensiven.
Og hvis vi så tager den kamp for søndag, Martin, hvordan kommer det så til at gå, og tør du også at komme med et bud på resultatet?
Ja, i vores egen podcast, der har jeg budt på 2-2. Det er også mit yndlingsresultat, fordi og det rimer meget godt på OB's kvaliteter, der er offensive, og deres problemer, der er defensive. Men jeg tror, OB de har noget at revancere, efter de tabte 5-1 til FC Midtjylland, og de har hjemmepublikum. Og selvom Morten Bruun siger, at OB er et ligegyldigt hold, så tror jeg stadigvæk, der er altså noget dynamit i de her kampe mellem OB og AGF. Jeg tror, at AGF er et af de hold, som OB allerhelst vil slå. Der er noget rivalisering der, for os fra gamle tider og sådan noget. Jeg tror, der kommer mange på stadion. Så jeg tror faktisk, det bliver en ret sådan underholdende subankamp.
Vi må se om det får ret, Martin. Jeg vil i hvert fald sige tusind tak, fordi du vil være med, og god kamp på søndag.
Ja, og det var jo altså Martins kommentar til den her kamp på søndag. Jeg synes, at han fik klædt os noget bedre på, kunne fortælle om en masse skader og lidt krisestemning nede i Odense. Hvad er sådan jeres umiddelbare første kommentar til det, Martin siger? Er der nogle overraskelser? Er der noget, bliver I mere nervøse, eller bliver I mere lettet? Eller hvad kan I sige, Ahmed?
Hvis vi spiller 2-2 mod OB i næste her på søndag, så ender AGF ikke i top 6. Nej, spørgsmål til at sige. Men altså, så horribelt, hvad jeg egentlig mener, det vil være. Også i forhold til, hvad vi har set AGF spille indtil videre, og hvad vi forventer for dem, og hvor elendige, OB har været. De har lukket 9 mål ind. Hvis vi ikke kan tage derned, og mere eller mindre sikkert vinde, specielt også når han siger, at de mangler alle deres profiler, for det gør de. Man kan jo høre på, om han egentlig føler, at der er gode grunde til, at det går så dårligt, at han godt medtager, at det går dårligt, men at det har noget med skader og sådan noget at gøre, og det kan man jo aldrig ignorere. Det skal jo aldrig være en undskyldning holder, men man kan vel ikke afvise, at det selvfølgelig kan have en stor betydning osv. Hvis Martin skulle være helt ærlig, og skulle fjerne de strivede farver, som du siger, så vil jeg godt erkende, at det er horribelt, fordi jeg er nødt til at spørge jer, kan man få en dårligere start?
Så man kan få 0 point, ikke? Men altså, jeg tror i virkeligheden også, at det, Martin Davidsen havde åbenlyst også læst den klumme, Morten Bruun havde skrevet, og jeg vil da sige, for mig, altså jeg deler da Morten Bruuns holdning til OB langt, langt hen ad vejen. Jeg er enig i analysen af Jakob Breum, synes han ser vildt, vildt, vildt spændende ud. Men Men det er sådan lidt ligegyldigt. Altså, hvis OB er i top 6, eller ikke er i top 6, det er sådan set, det er lidt ligegyldigt for mig. Det er ikke en klub, der sådan, der rykker det helt vildt store ved mig.
Altså, jeg vil ikke have OB i top 6.
Nej, det vil jeg heller ikke, fordi jeg ikke mener, at de er berettet der, men bare for at sige, det er lidt lige meget for mig, hvor de ender. Altså sådan det, så synes jeg, at historien omkring OB, som jo er meget sammenlignelig, er meget bedre på rigtig mange punkter. Jeg vil så sige, nu var jeg dernede at se den i, ja, du sagde, i maj måned, der, hvor vi taber 1-0. Ja. Altså der overraskede det mig så lidt. Det virkede som om, at dem i Odense i hvert fald stadigvæk synes, at OB er vigtigt, og det er jo selvfølgelig, det er selvfølgelig meget godt. Og det er et fedt fodboldstadion, og det virker som et fedt sted at være, hvis man holder med OB, og de er gode. Det er de bare ikke.
Nu, inden vi hørte Martin, så fortalte jeg jo lige lidt statistik. Og noget af det, jeg fortalte der, var jo, at AGF havde mødt OB 4 gange i sidste sæson. 2 af gangene var i nedrykningsspillet lige her for nylig her i maj måned. Og i de 4 kampe der, fik man jo altså kun 2 point AGF. Vi skal ikke mere end 3 måneder tilbage, før man har tabt 2 kampe til OB. Og nu sidder I hvert fald er ret skråsikre om, at OB det er virkelig et dårligt hold, og AGF er bedre. Altså er der ikke også et eller andet i, at statistikken den taler til OB's fordel?
Når man taler AGF, så kan man aldrig ignorere dårlige historikker og dårlige indbyrdeskampe med en anden klub. Det kan vi jo se med hvor lang tid det gik for os at slå Randers, og hvordan langt... Og at det tog os et år 10 at slå FCK. Jeg tror, der er mange af spillerne, der ikke har helt glemt at få den her følelse og opløse ud af sig af den her horrible position, de havde dernede i foråret, som jeg også var nede at se i Odense. De lignede jo altså nogle spillere, der slet ikke var klar på, hvad det skulle ske, og var altså uoplagt er jo nærmest underdrivelse i den her situation her, og kom nærmest ikke til nogle chancer. Men det er jo derfor det gode, vi har København andre spillere, som ikke har den her, igen, historik med sig, ikke har den her oplevelse med sig, og så bare kommer med helt ren mel i posen i forhold til dårligt samvittighed med at komme tilbage på det stadion der. Og så jo, ud over det, så betyder det jo ikke noget, men igen, det er så om, at nogle af de der ting i AGF og i Aarhus, det betyder lidt mere, det der med også det der pres, der kan være, selvom man er fodboldspiller, og så skulle kunne leve med det. Tingene er bare lidt ekstra AGF, og man kan også høre, også vi snakker om det, byen snakker om det, og det kan man 100% også mærke, når OB-fansene tager imod AGF-spillerne. De kan godt huske de sidste par gange. De kan godt huske, altså det var fedt. Det kan jeg også, det føler jeg også, man kunne mærke med Vejle, når man skulle til at møde dem igen, at hey, det er nogen, vi godt kan slå osv. igen med Randers. At, altså, så er det sådan, at man skyder brystkassen lidt mere frem, fordi man tænker, ja, det kan godt være, hvis vi er dårlige med AGF. Den altså, kan man på en eller anden måde altid slå.
Jeg synes, sammenligningen med Viborg er i virkeligheden meget god, at Viborg var heller ikke et hold, vi kunne slå i sidste sæson i nedrykningsspillet. Dem går vi ud og moser fuldstændig. Så kan jeg heller ikke se, hvorfor vi ikke også skulle mose OB.
Nu prøver jeg lige at sætte en anden kile ind, så. Fordi så er der det her med, nu snakker vi om, OB er i krise. De ligger sidst. De har lukket 9 mål ind. Nu blæser der godt nok positive vinde over Aarhus og AGF. Men altså, jeg er vel ikke den eneste AGF-fan, der sådan tænker, nej, nu skal AGF møde det dårligste hold. Et hold i krise. Mm. Hvem kickstarter altid de hold, der er i krise?
Ja.
Det gør AGF. Så, kan I ikke også sidde med den en gang imellem?
Men det er jo præcis sådan en følelse, jeg sidder med. Jeg føler, at man har set det så mange gange før, specielt mod de dårlige hold, som AGF oftest har det svært med. Altså, det er jo noget, vi også har oplevet før David Nielsen og så videre. Så jeg ved ikke, om jeg lader det tage over mig, fordi selvfølgelig, når taler til min logik, og hvordan at sådan nogle ting ikke skal betyde noget, som jeg normalt er det, jeg vil sige, jamen, så er det jo klart, at AGF bare går ind og vinder den her klam, sikkert. Men,
Og så er det heller ikke fordi, at OB er sådan et hold, som, lad os sige, at det var Horsens, der havde ligget dernede, og kun havde fået 1 point, men trods alt havde noget optimisme med at være rykket op. Så vil jeg være mere nervøs for at så tabe til Horsens, som lå sidst, fordi så tænker de, nu kommer der et dyr som AGF, dem kan vi godt slå. Men OB er jo på mange måder sammenlignet med AGF, det er bare med omvendt foretegn, så de har deres eget at bøvle med. Så på den måde er det ikke den der bananskrald, som et hold som Horsens eksempelvis ville være.
I starten af udsendelsen, Ahmed, så fik du spørgsmål om det her med, om Røsler har lagt sig fast på den her startelver. Og hvis han har det, Tror I så, at startelveren på søndag er den samme som de to foregående kampe?
Det tænker jeg helt klart. Jeg kunne på ingen måde se nogen grund til, hvorfor der skulle skifte til det.
Så skal det være Gift Links, der kommer ind og starter i stedet for Karl. Når nu Gift Links kommer ind mod Randers, så gør det fint, hvor Karl ikke så sådan så overbevisende ud.
Så havde han jo så i kamp før det, hvor han så måske var næsten bedst på banen.
Ja, det er rigtigt.
Så du var også lige omkring tidligere Grønbæk og Andersson.
Det kunne man også sagtens.
Jeg føler jo også, at Karl kommer jo heller ikke lige så meget at spille, fordi at det kørte så meget for Haugen, for Mortensen, for Emil Madsen og de andre, og op i det offensive, at bolden ikke kom oftest ned til Karl, hvor han skulle samle op og spille ned igen. Det har jo også meget at gøre med det, at Randers heller ikke kom op. Så jeg tror også, at det har meget med det at gøre, og hvor han så heller ikke er så meget med. Jeg vil heller ikke være sur over, hvis jeg så Gift Læs komme ind.
Sidste spørgsmål til startopstillingen. Hvis I nu kunne få lov til at starte, eller være dem, der satte startopstillingen, hvilke to angriber skulle så starte inden? Jeg kunne selvfølgelig også spørge anderledes. Banker David Kominowski så meget på, at han skal starte inden?
Nej.
Det er Haugen og Mortensen.
Ja, helt klart.
Som det ser ud nu, vil det ikke give mening andet. Altså, det kan jeg simpelthen ikke se.
Han skulle nærmest have scoret, før han går overvejs.
Og det sidste, vi skal i den her optakt til OB-kampen, det er jo lige at prøve at gætte på et resultat. Martin Davidsen sagde noget med Chubang underholdning. 2-2 på hans bud. Hvad er Gustavs bud? Og der må gerne komme målscore på, AGF målscore på, hvis der er
jamen, mål. Så siger jeg 2-1 AGF, Patrick Mortensen og Andersson.
Jeg siger 2-0 AGF, 2 gange Haugen.
Stærkt. Jamen, så skal jeg jo også have et bud. Jamen, altså, jeg går sgu med det samme bud som sidst. Jeg siger 3-1 igen til AGF. Jeg er også sindssygt optimistisk, og de producerer masser af chancer.
Mm-hmm.
Men jeg kan da måske give Davidsen ret i, at det kan da godt være OB, de har en stærk offensiv, eller kan få en pose ind. Så skal jeg jo finde 3 målscorer, men altså, så siger jeg jo, Mortensen laver en, Haugen laver en, og Andersson laver en.
Ja.
Så er de alle sammen på tavlen.
Ja.
Med det, så skal vi lige gøre lidt reklame også for udbaneturen. Og jeg kan se, når jeg følger AGF's fanklub, AGF Fanklub Aarhus, og jeg følger Samlet for Aarhus på Facebook, så reklamerer de for en udbaneretur, man kan tage med på. Så det synes jeg, man skal gå ind og tjekke ud. Man kan selvfølgelig også selv tage bilen, eller hvordan man nu vil komme derhen. Men tag med ned til Odense og støtte gutterne. Ellers så er det jo sådan, at når man har mødt OB, så skal man tilbage til Aarhus og møde Lyngby i en mandagskamp i runden efter. Nu har vi også de seneste podcast sådan lige kigget på et overblik over, hvordan det ser ud. Og hvis jeg sådan kigger på kampprogrammet fremadrettet, så er den altså OB ude nu, Lyngby hjemme, FC Midtjylland ude og Horsens ude. Så det er vel stadigvæk et fint program, AGF kigger ind i, hvis man ser på hvem AGF skal møde. Nu kommer der godt nok en af de store hold i Midtjylland ude inden længe, men der er vel grund til at være optimistisk, både med hvordan det går og hvad AGF ser ind i, Gustav?
Ja, bestemt. Bestemt. Altså, og så nu ser du udebaneture. Altså, både Herning og Horsens, det er to fede udebaneture, som AGF'er. Så dem kan man se frem til, om ikke andet fra et fanperspektiv på den måde.
Og det er den eneste gang, man kan sætte Fed og Herning og Horsens sammen i en sætning.
Ja, det er rigtigt.
Og så er det endelig Horsens, Gustav. Det har jeg hørt dig sige nogle gange. Du vil gerne møde Horsens.
Ja, og jeg frygter det.
Vi skal selvfølgelig nok være der med flere afsnit og klage på derude og få fuldt op på kampene og se fremad og så videre. Som altid så kom med nogle inputs. Nu har vi jo for nogle uger siden haft Nanna Møller Carlsen med som vores øjne i Brøndby, og nu hvor det er Martin Davidsen med. Det er jo også noget, vi gerne vil høre om. Det er noget, som I kan lide at høre derude, og vi skal gøre mere af den slags for at klage bedst muligt på til kampene. Inden vi er helt færdige, skal vi selvfølgelig quiz.
Ja.
Og til at starte med. Så der er 3 spørgsmål i quizzen. Det første spørgsmål er, 2 spillere i AGF's nuværende trup har en fortid i OB, som jo altså er søndagens modstander. Hvilke 2 spillere er det? Og der får I selvfølgelig lov til at gætte begge 2.
Jeg har dem 100%.
Så Ahmed har dem 100%.
Ja.
Så tror jeg, at...
Tror jeg også, jeg har.
At så starter vi med...
Nej, skal vi nærmest... Nej, vi behøver ikke skrive dem ned.
Vi starter med Ahmed.
Tænker jeg og Oliver Lund.
Ja, det har jeg også.
Den var nem. Ja, så bliver det sværere og sværere. indtil for nylig, det vil sige, det her transfervindue har man sådan helt skilt sig af med ham. Men der var der også en tidligere AGF-spiller i OB's trup. Altså, han er der ikke mere. Han er lige skiftet væk sådan officielt. Han har været på leje et halvt år, og nu er han helt officielt væk. Så hvilken tidligere AGF-spiller var det, der har rettet rundt ned i OB indtil for nylig?
Det er sgu da godt spørgsmål. Jo, tak.
Jeg tror, jeg har den.
Hvem fanden er det?
Har vi en Gustav?
Nej.
Skal vi have et bud?
Jeg har et bud.
Du har ikke et bud, Gustav?
Nej.
Jeg siger...
Vil du byde på en, bare nå. Random?
Nej, jeg aner det ikke. Jeg aner det simpelthen
så ser vi, om den bliver et point, eller hvad Wagman han siger.
Jeg tror, det er... Det kan være, at jeg tager fuldstændig foran. Alexander Juel Andersen.
Der var point til Wagman. Der bringer sig foran.
Ja,
2-1.
Okay.
Smukt.
Så har vi den sidste, og den er svær. Og der kan man få flere point.
Mm.
Der kan man gætte på tre navne. Og der skal vi til konkurrenterne fra OB.
Ja.
Og vi skal til deres sidste sæson. Der havde de en spiller, der scorede 10 mål, og to spillere, der scorede 6 mål. Og det var ligesom deres tre topscorer. Hvilke tre spillere blev topscorer for OB i sidste sæson? Og der kan man altså få point for dem alle tre. Man behøver ikke gætte rækkefølgen, hvem der scorede 10, hvem der scorede 6 og 6. Bare man har de tre navne rigtige. Og der står altså 2-1 til Ahmed.
Så er det bare at vælge.
Jeg har tre.
Ja, nej, men jeg har også tre på.
Jamen, så starter du bare...
Skal jeg sige dem alle tre?
Ja.
Så skriver mine ned her, bare for en sikkerhedsgrøn. Der er nu.
Ja. Jamen, så byder jeg Isam Djibali, og Sander Svendsen, og Baskim Kadri.
Jeg kører også Djibali og Kadri, men så kører jeg Emmanuel Sabi, som den tredje sted for.
Ja, der var et point til begge to.
For nå, det var kun Djibali, eller hvad?
Det var kun Djibali.
Ja,
Sander Svendsen, som jeg husker det, var han lejet ud i noget af sæsonen. Kom tilbage i foråret, spillede 13 kampe, lavede 4 mål. Sabi spillede 30 kampe, lavede kun 3 mål.
Lavede kun 3 mål?
Men til gengæld så havde de en anden angriber, Max Fenger. Han lavede 6 kasser.
No. Og, det overrasker mig.
Midtbane af profilen, som jo så er udviklingsskadet. Mads Frygkjær lavede også 6 kasser.
What? Jeg havde på min managerhold, han gav mig ingenting.
Det kan være, det har været i...
Ja, det var med efteråret, eller foråret.
Det var i hvert fald...
Jeg med Frygkær længe.
Isam Djibali, Mads Frygkær og Max Fenger, altså 10 kasser til Djibali og 6 til de to andre. Og der fik I et point hver. Det betyder, at Ahmed, han vinder dagens quiz. Ja. 3-2.
Ja, 3-2 kan også være en fed
kamp. For at kunne huske Alexander Juel. Det kan godt være tilfreds med.
Ja, hvor røg han hen, Alexander Juel?
Ålesund, tror jeg. Jeg tror, han var udlejet der til, og så han skiftet permanent nu.
Ja.
Så at vi skulle være ved vejs ende.
Det kan gøre, hvis I altid er opdateret, specielt også, hvornår vi udkommer. Find os på Twitter, Instagram, Facebook. Søg på Lyden AGF, eller Lyden AGF, som det ene podcast hedder.
Ja.
Det får vi også nogle gange. Og så selvfølgelig må I meget, meget gerne give os en anbefaling, eller anmeldelse hedder det, på det sted, I lytter til os på, og gerne en skrevne ind, hvis det er på Apple. Det hjælper os rigtig meget her i butikken.
Hvis man vil høre mere om OB, så kan man jo høre stemmer fra Ådalen med Martin Davidsen.
Ja, stor anbefaling der. Det er en meget god podcast, de laver dernede i Odense. Det er også igen en af de få gode ting, de laver i Fyn.
Og må det ikke også, de snakker lidt om AGF i deres? Det kunne vi jo forstå på Martin, at de også sidder og gætter på resultatet. Så hvis man vil høre endnu mere OB og AGF, så giv da stemmer for Ådalen et lyt. Og ellers så tænker jeg, at vi tre skal sige... Tak for det.
Tak for det.
Vi ses i næste.